Sura ya 48. Nani aliye mkubwa zaidi? Yesu aliporudi Kapernaumu, alitafuta nyumba atakayoishi kwa muda. Siku zilizobaki za kuishi Galilaya alizitumia kwa kuwafundisha wanafunzi wake kuliko kuhubiria makutano. Kristo aliwaambia kuwa atauawa na kufufuka tena. Alisema kuwa atasalitiwa na maadui zake. Mpaka sasa wanafunzi walikuwa hawakuelewa kwa maneno yake, ijapokuwa kivuli cha huzuni kilikuwa kikiwajia. Wao walikuwa na mashindano tu ya kwamba ni nani atakuwa mkuu katika ufalme wa Mungu. Walijaribu kuficha mabishano hayo, ila Yesu aliyafahamu. Lakini Yesu alingoja kwa uvumilivu wakati watakapofahamu dhahiri mambo haya. Mara walipofika mjini, mtoza ushuru wa hekaluni aliuliza swali kwa Petro, "Je, mwalimu wenu hulipa kodi?" Kodi hii aliyoulizwa iliwahusu watu wa dini waliopaswa kulipa fungu fulani kwa kila mwaka. Mtu asipolipa mchango huu alihesabiwa kwa marabi kuwa ni kosa baya. Sasa adui zake walitafuta makasoro juu ya Yesu. Katika mchango huo waliona sababu ya kumpata. Ili kumkinga na laumu bwana wao, Petro alijibu kwa haraka kuwa Yesu atalipa kodi. Lakini baadhi ya watu walikuwa wakiachwa wasilipe mchango huo. Makuhani na Walawi walihesabiwa kuwa wahudumu wa hekaluni, kwa hiyo hawakupaswa kutoa mchango huo. Manabii pia hawakupaswa kutoa mchango huo. Kwa kumdai Yesu kutoa mchango huo, marabi walimhesabu kuwa si nabii, ila ni mtu wa kawaida tu. Kukosa kutoa mchango kungehesabiwa kama kutojali mambo ya hekalu, au katika upande mwingine, kama Yesu akilipa fungu hilo, ingedhihirisha kuwa yeye si nabii. Jibu la Petro kwa jumla liliruhusu madai ya uongo ya Mafarisayo na wakuu juu ya Yesu. Petro alipoingia ndani, Mwokozi hakumuuliza juu ya mambo yaliyotokea, ila alisema, "Wafikiriaje Simioni, wafalme wa nchi huwatoza kodi akina nani, wana wao au wageni?" Akajibu, "Wageni." Yesu akasema, "Basi wana wako huru. Watu wanapotozwa kodi kwa ajili ya kuimarisha mambo ya wafalme, watoto wa wafalme hawatozi kodi hiyo." Hivyo, Waisraeli watu wa Mungu walipotoa michango kwa ajili ya kutengeneza mambo ya Mungu, Yesu aliye mwana wa Mungu hakujaliwa hali hiyo. Kama Yesu angalilipa kodi hiyo bila upinzani wowote, angekuwa karibu kukubaliana na madai yao na wakati ule ule kuukana umungu. Lakini aliyakanusha madai yaliyokusudiwa. Alipotayarisha malipo kwa njia ya kimiujiza, alidhihirisha tabia ya uungu wake kwa kuwa hakuwa mlipa kodi wa kawaida kama watu wengine wa ufalme. Akamwambia Petro, "Nenda baharini ukatupe ndoana, na samaki atakayenaswa mara ya kwanza, ukifunua kinywa chake utaona ndani yake kipande cha fedha. Ulipe kwa ajili yangu na kwa ajili yako." Yesu alipoeleza kwamba hapaswi kulipa kodi kwa jinsi hiyo, hakuna mtu aliyembishia. Alilipa mchango huo ili asiwachukize, ingawa hakupaswa kufanya hivyo. Fundisho hili lingekuwa muhimu kwa wanafunzi wake, wasingejitia katika ushindani usio wa lazima, ila kushikilia hali ya kutengeneza mambo. Wakristo wasingepaswa kuacha kanuni yoyote, ila inawapasa kuepukana na matatizo yoyote kadri iwezekanavyo. Wakati Petro alipokwenda baharini, Yesu aliwaita wanafunzi wengine, akawauliza, "Mbona mlikuwa mkiojiana na kubishana huko njiani?" Wakanyamaza kwa ajili ya kuona aibu. Yesu akawakumbushia kuwa alikuwa amewaambia kuwa atakufa kwa ajili yao, na hali yao ya kutaka hukuu ilikuwa kinyume cha hali yake ya upendo usiokuwa na ubinafsi. Lakini ijapokuwa amewaambia wazi kuhusu mambo yanayomkabili, usemi wake wa kwenda Yerusalemu uliamsha matumaini yao ya kwamba anaenda kutawazwa kuwa mfalme. Jambo hili lilileta maswali kwamba ni nani atakuwa mwenye cheo cha juu katika utawala huo. Mwishowe, mmoja alithubutu kumuuliza Yesu, "Nani atakuwa mkuu katika ufalme wa mbinguni?" Mashindano ya kushindania ukuu. Mwokozi aliwaambia, "Mtu yoyote atakayekuwa wa kwanza kwenu na awe mdogo kuliko wote na kuwa mtumishi wa wote." hawakufahamu aina ya ufalme wa Kristo. Bila shaka, hili ndilo lilikuwa asili ya mabishano yao. Lakini sababu hasa ilikuwa kubwa zaidi kuliko hilo. Hata walipokwisha kufahamu kabisa, swali lolote la mambo yaliyotangulia lingeweza kuamsha matatizo. Hivyo, msukosuko ungeweza kuletwa kanisani baada ya Kristo kuondoka. Kushindania ukuu ulikuwa kazi ya juu juu ya nia ile ya ushindani. Mkuu ulianzia mbinguni, uliosababisha Yesu kuja na kufa. Mbele yake ilitokea njozi ya shetani aliyesema, nitafanana naye aliye juu. Isaya sura ya 14 mstari wa 14. Tamaa ya ukuu ilileta mashindano katika baraza la mbinguni. Lucifer alitamani kupata uwezo wa Mungu, sio tabia ya Mungu. Alitafuta kupata ukuu, na kila mtu au kila kiumbe chenye nia hiyo hutenda mambo kama hayo. Utawala wa shetani ni wa mabavu. Kila mtu humhesabu mwingine kuwa ni ngazi yake ya kupandia kwenda kwenye ukuu. Wakati Lucifer alipotafuta kulingana na Mungu, Kristo alijifanya kuwa hana utukufu. Akajitwalia namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu, na alipokuwa na umbo la mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii mpaka mauti, nayo mauti ya msalaba. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7 na 8. Sasa msalaba ulikuwa mbele yake, na wanafunzi wake walikuwa wamejitafutia ukuu, wala hawakushughulikia na hali ya unyenyekevu aliyokuwa nao Bwana wao, wala hawakuelewa na maneno yake kuhusu unyenyekevu kwa ajili yao. Yesu alijaribu kusahihisha maovu haya. Aliwaonyesha ni kanuni gani inayotakiwa katika ufalme wa mbinguni, na ukuu wa kweli ni upi. Wale waliotajwa na kiburi na kujiona walikuwa wakijifikiria na zawadi watakayopata, watu kama hao hawakufaa katika ufalme wa mbinguni, maana walionekana kuwa katika jamii ya shetani. Baada ya kupata heshima, kwanza kunyenyekea. Kupata cheo mbele ya wanadamu, mbingu huchagua watendaji walio katika sehemu ya chini machoni pa Mungu. Mwanafunzi wafananaye na mtoto ndiye afaaye zaidi katika kazi ya Mungu. Anahitaji msaada wa mbinguni, atauomba katika kuongea na Kristo. Ataondoka kwenda katika kazi yake akiwa na msaada aliomba, naye ufaulu pale watu wenye elimu zaidi wanaposhindwa. Lakini watu wanapojikuza wenyewe, wakijiona kuwa wanatosha kufaulu kazini na kuendesha mpango wa Mungu, Bwana huwaweka kando tu, wala hana haja nao. Kazi ya Mungu haisimami, bali huendelea kwa nguvu zaidi. Haikutosha kuwafundisha wanafunzi wa Kristo namna ufalme wa Mungu ulivyo. Jambo kubwa waliohitaji ni kuongoka na kubadili mioyo yao. Yesu akimwita mtoto, alimweka kati yao, akamkumbatia mikononi mwake, akasema, msipoongoka mkawa kama mtoto mdogo, hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Hali isipokuwa ya kutaka makuu, kujisahau nafsi na kuwa na upendo kama mtoto mdogo, ndiyo hali yenye thamani machoni pa mbingu, nayo ndiyo inayoonyesha ukuu wa ukweli. Katika miguu ya Yesu, fahari ya ulimwengu na ukuu wake husahauliwa. Matajiri na maskini, wasomi na wasio wasomi, hukutana pamoja kama watu walionunuliwa kwa damu ya thamani bila ubaguzi wa aina yoyote. Mungu huweka muhuri wake kwa watu, sio kwa ajili ya vyeo walivyo navyo, ila kwa ajili ya uungano walioungana na Kristo. Nawe umenipa ngao ya wokovu wako. Kama mafao ya tabia ya mwanadamu umenikuza. Zaburi sura ya 18 mstari wa 35. Maneno ya Mwokozi yaliwafanya wanafunzi wake wasijitumainie. Yohana aliamshwa aulize kama matendo yake ni sawa au namna gani. Alisema, Bwana, tulimwona mtu mmoja akifukuza pepo kwa jina lako, sisi tulimkataza kwa sababu hafuatani na sisi. Yakobo na Yohana walidhani kuwa kumkataza mtu huyo walikuwa wakimtetea Bwana wao, kumbe sivyo. Walianza kufahamu kuwa kufanya hivyo walikuwa wakiona wivu kwa ajili yao wenyewe. Walikubali kosa lao na kukubaliana na makemeo ya Yesu. Bwana aliwaambia, msimkataze, maana hakuna awezaye kufanya miujiza kwa jina langu kisha akawa kinyume changu. Watu wengi walivutiwa na tabia pamoja na kazi ya Kristo ambao walimwamini. Wanafunzi inawapasa kuwa waangalifu sana ili wasiwakatishe tamaa hawa watu. Lazima waonyeshe fadhili kama zile walizoona kwa Bwana wao. Kristo ni mwalimu mkuu, nasi twapasa kukaa miguuni wake na kujifunza kwake. Kila mtu aliyevutwa na Mungu ni mfereji wa kupitisha upendo wa Yesu na kuwafikia wengine. Ingetupasa kuwa waangalifu kadri gani ili kusudi tusije tukawakatisha wachukuzi nuru ya Mungu na kuvuruga nuru ambayo wangeangaza ulimwengu. Kitendo kama cha Yohana cha kumkataza afanyaye miujiza kwa jina la Yesu kingeweza kupoteza mtu. Yesu alisema kuhusu jambo hili, ni heri kama angefungiwa jiwe shingoni mwake na kutupwa kilindini kwa bahari. Mbona kusema maneno haya magumu? Kwa sababu mwana wa Adamu alikuja kuwaokoa waliopotea. Luka sura ya 19 mstari wa 10. Je, wanafunzi wake wataonyesha roho ya ubinafsi kwa wenzao kuliko Bwana wa mbinguni alivyoonyesha roho ya fadhili kwa watu? Dhambi ya kumkosesha mtu ni kubwa kadri gani? Kwa mtu huyu, kilio na masumbuko ya Mwokozi yalikuwa bure. Ni dhambi kubwa mno. Ole ni wa ulimwengu kwa ajili ya mambo ya kukosesha. Mambo ya kukosesha hayana budi kuja. Ulimwengu utawapinga wafuasi wa Kristo kwa hakika. Lakini ole wa Mkristo afanyaye mambo haya. Watu wengi hudanganywa na kupotoshwa na wale walijidai kuwa ni wafuasi wa Kristo, hali wakipotosha tabia yake. Jambo lolote likoseshalo litupwe mbali. Dhambi moja ikipendelewa na kuhifadhiwa na mtu inatosha kupotosha tabia ya mtu na kuwakosesha wengine. Kama mguu au mkono ungekatwa au jicho kung'olewa ili kuokoa mwili usiangamie, tungekuwa na juhudi kadri gani kuacha dhambi zinazotuangamiza? Katika huduma ya kafara, chumvi ilitiwa katika kila sadaka iliyotolewa, kama ilivyokuwa katika sadaka ya manukato. Hii ilionyesha kuwa haki ya Kristo peke yake ndiyo iliyofanya huduma yoyote ikubalike mbele ya Mungu. Kuhusu jambo hili, Yesu alisema, mwenye chumvi ndani yenu na mwenye amani ninyi kwa ninyi, wote lazima wawe na chumvi yenye kuokoa, yaani haki ya Mwokozi wetu. Hapo ndipo watakuwa chumvi ya ulimwengu, wakizuia maovu yasitendeke kwa watu, sawa kama chumvi inavyozuia kuharibika. Mathayo sura ya 5 mstari wa 13. Lakini kama chumvi imeharibika, maisha ya mtu hayawezi kuwavuta watu kuelekea katika uzima. Yesu alisema, inawapasa ninyi kuwa washiriki wa neema ya Mungu ili mpate kuwa wenye mvuto uelekeao kwenye uzima. Ndipo hapata kuwapo na ushindani au binafsi wala kutamani ukuu. Tunapomwona Yesu kama mtu wa huzuni, ajuaye sikitiko, akifanya kazi kuokoa ulimwengu uliopotea, akidharauliwa na kudhihakiwa, akifukuzwa toka mji hata mji mpaka kazi yake imalizike, tunapomwangalia katika Getsemane akitoa jasho la damu na katika msalaba akifa kifo cha uchungu mzito, tuyaonapo haya, ubinafsi hautasogelea. Tutabeba msalaba kwa furaha kumfuata Yesu na kustahimili yote majaribu, aibu, mateso kwa ajili yake. Hakuna mtu aliyemwamini Kristo atakayehesabiwa kuwa hana thamani. Wote tuliopewa elimu, uwezo, uzuri wa tabia, utawa, tunalo deni kwa wale wasiopewa nafasi kama yetu. Lazima tuinue mikono ya watu kama hao. Malaika huwajia watu wale wanaopigana na hali ya ubinafsi, wenye makasoro ya tabia, ambao hupigana sana ili kuirekebisha tabia hiyo, ambao mazingira yao ni mazito sana. Hata hivyo, watu hawa hujitia hivyo katika huduma ya Kristo. Yesu alisema, mwaonaje mtu akiwa na kondoo 100, mmoja akipotea, hawaachi wale 99 akaenda milimani na kumtafuta yule aliyepotea hata muone? Na akimuona, nawaambieni, hufurahi sana kuliko wale 99 ambao hawakupotea. Vivyo hivyo na Baba yangu aliye mbinguni hufurahi kwa ajili ya mmoja wapo wa watoto hao wasipotee. Haja ya uangalifu wa huruma. Usimwaibishe mkosaji kwa ajili ya kutangaza makosa yake kwa watu wengine, wala usiliaibishe jina la Kristo kwa ajili ya kutangaza makosa ya Mkristo waziwazi. Mkosaji lazima aonyeshe makosa yake ili ayaache, lakini usihukumu au kulaumu. Katika kuponya mgonjwa wa moyo wa mtu, kunahitaji kutumia uangalifu mwingi wa huruma. Upendo wa yule mtu wa Kalvari peke yake ndio unatosha kulishughulikia jambo hili. Kama ukifaulu katika jambo hili, utaponya mtu kutokana na mauti na utafunika wingi wa dhambi. Yakobo sura ya 5 mstari wa 20. Lakini hata bidii hii inaweza kushindwa. Kisha Yesu alisema, chukua mtu mwingine au watu wawili muende nao. Kama hata wasikia wao pia, ndipo sasa shauri hili litaletwa mbele ya kundi lote la washiriki. Hebu washiriki wa kanisa wote waungane katika maombi, wakimsii ndugu huyu apate kurudi. Roho Mtakatifu atazungumza naye kwa njia ya watumishi wake, wawasii kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu. Wakorintho 2 sura ya 5 mstari wa 20. Mtu anayekataa maneno haya ya upatanisho na kuwa amejiondoa mwenyewe kutoka kwa Kristo, na hivyo hujifuta kutoka katika ushiriki wa kanisa. Kwa hiyo Kristo alisema, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru, lakini asidharauliwe na kutojaliwa na ndugu zake wa kwanza. Mtendee kwa fadhili, wala si kwa uhasama. Mtu anayedharau njia zilizowekwa na Kristo kwa ajili ya kuwarudisha wakosaji husitirika dhambi zile yeye mwenyewe. Soma Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 17. Dhambi ambazo tungezisaisha hutukalia sisi kama sisi ndio watendaji wake. Haitupasi kuhesabu makosa kana kwamba ni maelezo ya mafafanuzi kati yetu kuyasema kwa wengine. Tunapotaka kurekebisha makosa ya ndugu zetu, inatupasa kuyafanya kisiri yasijulikane kwa watu, hasa wale wasioamini. Jinsi tunavyotaka Kristo kututendea, ndivyo anavyotuamrisha kuwatendea wengine. Mtakayoyafunga duniani yatafungwa pia huko mbinguni, na mtakayoyafungua duniani yatafunguliwa pia huko mbinguni. Mathayo sura ya 16 mstari wa 19. Matokeo yenu ni ya milele. Lakini haitupasi kubeba madaraka haya peke yake. Maneno haya yakifuatwa kikamilifu, Kristo hukubaliana nayo katika mkusanyiko wa kanisa. Wanafunzi wakusanyikapo, kwamba ni wachache au wengi, wakusanyikapo kwa jina la Yesu, atakuwapo pamoja nao. Asema, wawili wenu wakipatana katika jambo lolote duniani, wakiomba, litafanywa na Baba yangu aliye mbinguni. Wakati Yesu akiwa katika mwili, alishiriki na wanafunzi wake katika majibu yao na kuwahurumia katika matatizo yao, na katika uungu wake huwaunganisha katika kiti cha enzi cha Mungu. Ahadi ya ajabu, uwezo wote wa mbinguni hujiunga na ubinadamu ili kuvuta watu kwa Kristo.